Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, σας καλησπερίζουμε άλλη μια φορά στην εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που γίνεται κάθε 15 μέρες και ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει άλλη μια φορά να και μας δίνει την ευκαιρία να ομολογήσουμε τα θαυμάσια και τη χάρη που έχει κάνει και μέσα και από την επιστήμη πάντοτε τα μάτια μας και το μυαλό μας να στραφούν στο έργο του Θεού και η καρδιά μας να γονατίσει άλλη μια φορά μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Εκεί που ο Κύριος, ο βασιλιάς της δόξας, έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε, έτσι ώστε να μπορέσει να ανοίξει το δρόμο προς το θρόνο του Πατέρα και να έχουμε τώρα την ελπίδα της αιωνίης ζωής. Σήμερα, στα μικρόφωνα, Χριστόφορος Περάκης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης, θα σας κρατήσω συντροφέα τις επόμενες 2 ώρες. Τον ήχο θα μας ρυθμίσει ο αγαπητός και μόνιμος συνεργάτης Μιχάλης Περιστεράκης. Και τηλέφωνα θα απαντήσουν σε όποια ερώτηση, απορία, παρατήρηση, ευχή, έτοιμα για προσευχή οι αγαπητές Μαρία Φλούρου, Ευαγγελία Ηλιοπούλου και Σοφία Στρούβαλη. Για σήμερα ο τίτλος εκπομπής μας είναι «Βιβλική αρχαιολογία και συγκεκριμένα η πτώση της Ιεριχώ». Έτσι παίρνοντας αφορμή από τις 2 προηγούμενες εκπομπές που κάναμε τη χάρη του Θεού και οι οποίες ευχαριστούμε το Θεό και για τη δική σας συμβολή και ανταπόκριση. Ήταν πριν να θυμίσουμε από 1 μήνα περίπου, συγκεκριμένα πριν από 28 μέρες, ήταν η εκπομπή για τον κατακλυσμό του ΝΟΕ και όλα αυτά τα αρχαιολογικά και γενικότερα επιστημονικά ευρήματα που δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα και είπαμε βέβαια για τη θεωρία υδροπλακών και για άλλα πολλά ωραία πράγματα, για τη χωρητικότητα της Κιβωτού, για το τι επικράτησε εκείνες τις μέρες. Θυμίζουμε ότι όλα αυτά έχουν ανέβει ήδη στο site μας www.christianity-science.gr www.christianity-science.gr όπου μπορείτε να κατεβάσετε και να ακούσετε τις αντίστοιχες εκπομπές. Ακολούθως κινηθήκαμε στο επόμενο έτσι γεγονός το οποίο μας θυμίζει την αρπαγή της Εκκλησίας και το οποίο ήταν η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Μάμαστε ότι μας θυμηθήκαμε έτσι την γεωγραφία της περιοχής και πάρα πολλά έτσι ωραία ιστορικά στοιχεία που αυξάνουν την πίστη μας. Και όλα αυτά μας δίνουν αφόρμηση στο να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος και να θέσουμε γενικότερα τα πλαίσια της βιβλικής αρχαιολογίας, αλλά και να μελετήσουμε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σήμερα αυτό το θαυμαστό γεγονός της πτώσης Ιεριχώ. Και έτσι ελπίδα μας είναι μέσα από όλα αυτά να αυξηθεί η πίστη μας στο γεγραμμένο λόγο του Θεού.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει πραγματικά, όπως είπες αγαπητέ Δημήτρη, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία φανερώνουν την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί άνθρωποι θέλησαν αλλά και μέχρι σήμερα προσπαθούν να παρουσιάσουν το Λόγο του Θεού ως ένα βιβλίο μυθολογικού περιεχομένου με γεγονότα τα οποία ποτέ δεν συνέβησαν ή και αν συνέβησαν είναι καταγραμμένα με παραποίηση, αλλοιωμένα. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το αληθινό φως ποτέ δεν μπορεί να καταβληθεί από το σκοτάδι. Και επειδή ο Λόγος του Θεού πραγματικά είναι φως, όλες αυτές οι κατηγορίες έρχονται να καταρρεύσουν και να φανεί πραγματικά η αλήθεια και η αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Αυτό θα είναι το θέμα μας στην σημερινή εκπομπή, καθώς θα εστιαστούμε ιδιαίτερα στα αρχαιολογικά ευρήματα που αφορούν την πόλη της Ιεριχώ. Θα μιλήσουμε όμως έτσι στην αρχή γενικά και για την βιβλική αρχαιολογία, ένα πολύ σημαντικό κλάδο της επιστήμης της αρχαιολογίας. Και όπως είπες και εσύ αγαπητέ Δημήτρη, θα χρειαστούμε οπωσδήποτε την παρέμβαση των αγαπητών μας φίλων ακροατών, τη βοήθειά τους, τα χαιρετίσματά τους, την αγάπη τους, τις ερωτήσεις τους, που εκτός από τα τηλέφωνα μπορούν να μας τα στείλουν όλα αυτά και μέσω email στη διεύθυνση science@christianity.gr science@christianity.gr και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει κάθε φίλο και φίλη ακροατή.
Ευχαριστώ τον Θεό και εγώ που είμαι ανάμεσά σας σήμερα το βραδινό. Σήμερα θα μιλήσουμε, όπως μας είπε και ο Δημήτρης, για πέτρες, για αρχαιολογία, δόξα τω Θεώ. Εμείς βέβαια τη ζωή μας την έχουμε χτίσει και τη χτίζουμε πάνω στη μία πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι αυτή η πέτρα του προσκόμματος, ο λίθος του προσκόμματος, η πέτρα του σκανδάλου. Για πολλούς ανθρώπους, δυστυχώς, και το είπε αυτό ο Κύριος, ήταν προφητευμένο από την ίδια την Παλαιά Διαθήκη, «Ιδού λέει ο Θεός, θέτω εν Σιών, λίθο προσκόμματος, πέτρα σκανδάλου. Όποιος πέσει επάνω θα συντριφθεί. Και αυτή η πέτρα σε όποιον πέσει επάνω θα τον συντρίψει. Και αυτό βλέπουμε ότι όσοι ανά τους αιώνες επιχείρησαν να ρίξουν αυτή την πέτρα, να προσβάλλουν αυτή την πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, το μόνο που καταφέραν ήταν να κάνουν κακό στον ίδιο τους τον εαυτό. Και χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κύριος είπε στον Απόστολο Παύλο, του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Του λέει: «Σκληρό είναι να κλωτσάς πάνω στα καρφιά». Και ο άνθρωπος πραγματικά, ο οποίος αντιμάχεται τον Δημιουργό του, αντιμάχεται τον Ιησού Χριστό, είναι σαν να κλωτσάει πάνω στα καρφιά, κάνει κακό στον εαυτό του. Σήμερα βέβαια θα μιλήσουμε για κάποιες άλλες πέτρες που προέρχονται από τις ανασκαφές, από τα αρχαιολογικά ευρήματα, και έρχεται να εκπληρωθεί, όπως κουβεντιάζαμε και προηγουμένως, ο Λόγος του Θεού, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι αν, λέει, τα παιδιά αυτά που φωνάζουν τώρα Οσανά σιωπήσουν, θα σηκωθούν οι πέτρες και θα φωνάξουν. Καθώς οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ακούγανε το λαό να τον επεφημεί και να φωνάζουν Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, και λέγανε: «Δάσκαλε, δεν ακούς τι λένε, κάντους να σταματήσουν». Και ο Κύριος γύρισε αφοπλιστικά και τους είπε: «Αν αυτοί σταματήσουν, οι πέτρες θα μιλήσουν». Και πραγματικά σήμερα θα πούμε για αυτές τις πέτρες που μιλάνε. Δόξα τω Θεώ.
Αμήν. Έτσι, εγώ θα να διαβάσω ένα δάφιο το Λόγο του Θεού, έτσι πριν αρχίσουμε. Καθώς το ίδιο μήκος κύματος, πάλι στο γάμα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν ο Ιησούς διαλέγεται με τον Νικόδημο σε αυτό το υπέροχο διάλογο πάνω στην Αναγέννηση. Στο γάμα κεφάλαιο Ιωάννη Ευαγγέλιο και στο 12 εδάφιο, μιλάει ο Ιησούς Χριστός και λέει στον Νικόδημο: «Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πόσοι αν σας είπω τα υπουράνια θέλετε πιστεύσει?» Και δούμε άλλη μια φορά σήμερα ότι σε όλα τα επίγεια αυτού κόσμου η Αγία Γραφή είναι μέχρι και τελευταία τελεία άξια εμπιστοσύνης και θαυμασμού. Και σήμερα να καταλάβουμε ότι αν σε όλα τα επίγεια, σε όλα τα επιστημονικά ευρήματα, αρχαιολογικές ανασκαφές, άνθρωποι του Θεού γράψανε πριν χιλιάδες χρόνια και ήταν μέχρι και τελευταία τελεία ορθά, άρα πρέπει να εμπιστευτούμε πολύ περισσότερο τις επουράνιες αλήθειες μέσα που κλείει η βίβλος, και να εμπιστευτούμε σήμερα μια φορά τη ζωή μας στο Δημιουργό. Αρχίζοντας λοιπόν με τον όρο βιβλική αρχαιολογία, που κάποιος μπορεί να αναρωτιέται, υπάρχει τέτοιος δόκιμος επιστημονικός όρος, διδάσκεται στα πανεπιστήμια και τι έχει να κάνει, ήθελα να αρχίσω με τον ορισμό, τον οποίο δίνουν διάφορα συγγράμματα, λέγοντας βιβλική αρχαιολογία, που δεν εννοούμε τίποτα άλλο από την επιστημονική μελέτη αρχαίων ευρημάτων που σχετίζονται με το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα κείμενα της βίβλου. Επομένως, μιλάμε για μια επιστημονική τεκμηριωμένη ανάλυση μέσω των μεθόδων της αρχαιολογίας, απλώς που ειδικεύεται στο χωροχρονικό και τοπικό πλαίσιο των γεγονότων της βίβλου. Τώρα, αρχαιολογία μπορεί να φαντάζει έτσι κάποιος σαν όρος ξένος σε κάποιους ακροατές, και θέλαμε μέσα στα υπόλοιπα 5-10 λεπτά να θέσουμε λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε, ευδοκίμησε, και πώς βέβαια και αυτή συνετέλεσε στο να υπερασπιστεί την ευλογημένη αυτή πίστη. Παρόλο που μελετάμε τα αρχαία, σαν επιστημονικός κλάδος είναι αρκετά πρόσφατος, περίπου 200 χρόνια, να μην για τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισαν να αναπτύσσεται, και ιδιαίτερα σε αυτό συνετέλεσε ο μεγάλος Ναπολέων, ο οποίος στη διάρκεια των κατακτήσεών του, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, λίγο πριν το 1800, πήρε μαζί του ένα πολύ μεγάλο όγκο από Γάλλους ελόγιους και ερευνητές, 175 μάλιστα για την ακρίβεια, που όλοι μαζί ίδρυσαν το μεγάλο Ινστιτούτο στην Αίγυπτο για να μελετήσουν τις διάφορες επιγραφές και τα αρχαία ερείπια της περιοχής. Καθώς βέβαια την εποχή εκείνη και ακόμα βέβαια η Αίγυπτος βρίθει από διάφορα αρχαία μνημεία, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας του κλίματος συντηρούνται πολύ καλά. Και τότε έχουμε το μεγάλο γεγονός αυτό με το οποίο αρχίζει ιδιαίτερα η αρχαιολογία, της αποκρυπτογράφησης των ιερογλυφικών από τον Ζαν Φρανκ Σαμπολιόν το 1799. Επομένως, κοντά στο 1800 ανακαλύπτεται ένας πολύ μεγάλος βράχος από βασαλτικό πέτρωμα στην πόλη της Ροζέτα, ο οποίος και έγινε γνωστός σαν λίθος η στήλη της Ροζέτα, που πάνω είχε μια επιγραφή γραμμένη από τα αρχαία χρόνια, το οποίο όμως είχε μια έτσι ιδιαιτερότητα, καθώς η ίδια επιγραφή ήταν γραμμένη σε τρεις γλώσσες. Ήταν στην είσοδο της πόλης και είχε ένα κείμενο γραμμένο στα αρχαία ιερογλυφικά, μετά στην δημοτική αιγυπτιακή γλώσσα και από κάτω στην ελληνική γλώσσα, την τότε ομιλουμένη. Και επομένως σαν κώδικα συνετέλεσε και βοήθησε τον Φρανκ Σαμπολιόν ώστε να αποκρυπτογραφήσει αυτά τα ιδιογράμματα της ιερογλυφικής γλώσσας. Και βέβαια τώρα αυτό ανοίγει ένα τεράστιο πλούτο προφανώς στο να μπορέσουν να διαβαστούν όλες οι επιγραφές μέσα στους τάφους, μέσα στις πυραμίδες, μέσα στα αρχαία ερείπια και μέσα από αυτό να συνάγουν οι επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για την ζωή της Αιγύπτου. Και βέβαια μας ενδιαφέρει γιατί η Αίγυπτος αναφέρεται πάρα πολύ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μέσα από εκεί μπορέσαν και αντλήσαν οι επιστήμονες πάρα πολλά στοιχεία για την περίοδο που μας ενδιαφέρει της χμαλωσίας των 400 περίπου χρόνων και τον Ιωσή βέβαια και όλες αυτές οι περίοδοι. Ένα προφανώς τώρα μεγάλο δεύτερο γεγονός είναι η αποκρυπτογράφηση της σφινοειδής γραφής και πάλι βέβαια αυτό σχετίζεται με χωρία της βίβλου. Η σφινοειδής γραφή λοιπόν ονομάστηκε έτσι καθώς υπήρχαν διάφορες επιγραφές στην Μέση Ανατολή οι οποίες φαινόντουσαν ότι ήταν γραμμένες με ένα σφινοειδές μαχαίρι, δηλαδή ήταν λαξευμένες η καλύτερη λέξη, είναι πάνω σε πέτρα με διάφορα μαχαίρια που ήταν σφινοειδή, δηλαδή είχαν μια μύτη σαν σφίνα, πολύ ωραία, τα οποία ίσως τα χτυπάγανε και από πίσω με κάποιο σαν σφυρί και πάνω σε μαλακή άργυλο μπορούσαν και σκάβανε διάφορες παραστάσεις. Οι οποίες και όλες είχαν ήταν ιδιογράμματα, είχαν το συμβολισμό. Αυτό μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν ήταν τόσο για τον Χένρι Ρόλινσον, ο οποίος μελέτησε για αρκετά χρόνια τον βράχο, το λεγόμενο του Μπεχιστούν, στον οποίο χιλιάδες χρόνια πριν ο Δαρίος ο Μέγας, ο βασιλιάς της Περσίας, είχε σκαλεί στο μέτωπο ενός βράχου 1700 πόδια πάνω από το έδαφος. Και αυτός μάλιστα ο επιστήμονας ήταν κρεμασμένος από ένα σκηνή ώρες ατέλειωτες, επί χρόνια πήγαινε και ξαναπήγαινε στο μέρος εκείνο, μέχρι να καταφέρει πραγματικά να διαβάσει την επιγραφή, η οποία ήταν γραμμένη και αυτή σε τρεις γλώσσες, στην Περσική, Ελαμιτική και Βαβυλωνιακή. Και το κατόρθωσε λοιπόν το 1847. Επομένως έχουμε, αυτό τώρα γιατί τα λέμε, μπορεί να ακούγονται λίγο ξένα, αλλά ξαφνικά από το 1800 έως το 1850 έχουμε την αποκρυπτογράφηση δύο πολύ ευραίως διαδεδομένων γλωσσών την εποχή εκείνη, τα οποία ξαφνικά μέσω της αποκρυπτογράφησης ανοίγουν ξαφνικά τα μάτια των ερευνητών, οι οποίοι πια πάνω στα μνημεία της Μέσης Ανατολής που επικρατούσε σφινοειδής γραφής, αλλά και της Αιγύπτου που επικρατούσε τα ιερογλυφικά, να διαβάσουν τι λένε τα μνημεία και από εκεί να συνάγουν πάρα πολλά πορίσματα για την καθημερινή ζωή της εποχής εκείνης.
Και πράγματι, όπως είπες Δημήτρη, με την αποκρυπτογράφηση αυτών των δύο σημαντικών επιγραφών, της στήλης της Ροζέτα και του βράχου του Μπεχιστούν, άνοιξε ουσιαστικά ο δρόμος για περαιτέρω μελέτη του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού και του αρχαίου Βαβυλωνιακού πολιτισμού, δύο πολιτισμών οι οποίοι βέβαια άπτονται πάρα πολύ με θέματα της Αγίας Γραφής, καθώς ξέρουμε ότι η ιστορία του λαού Ισραήλ είναι συνυφασμένη και με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό και με τον Βαβυλωνιακό πολιτισμό λόγω των αντίστοιχων έτσι, εχμαλωσιών που υπήρξαν. Και το ενδιαφέρον είναι ότι καθώς έτσι προχωρούσε η αρχαιολογία στις αρχές και στα μέσα του 19ου αιώνα, άρχισαν να έρχονται στο φως και πολλά ευρήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις ιστορίες τις οποίες αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, η Βίβλος και ειδικότερα η Παλαιά Διαθήκη, αν και υπάρχουν, όπως ίσως αναφέρουμε σε άλλη εκπομπή, και για την Καινή Διαθήκη πολλά αρχαιολογικά ευρήματα. Παραδείγματος χάρη ήρθαν στο φως, ανασκάφθηκαν μεγάλες πόλεις, συγκεκριμένα ο Βρετανός αρχαιολόγος Όστιν Χένρι Λέιαρντ, ο οποίος έφερε στο φως σημαντικές πόλεις όπως είναι η Ασσυριακή πρωτεύουσα, η Νινεβή, η οποία είναι πολύ γνωστή μέσα στο Λόγο του Θεού, και έτσι άρχισε να στρέφεται το ενδιαφέρον στο ότι αν μπορούν να βρεθούν ευρήματα, ανακαλύψεις μέσα από ανασκαφές, οι οποίες να μπορέσουν να μας ρίξουν ένα φως στην ιστορική βάση της Αγίας Γραφής. Δηλαδή έχουμε το κείμενο της Αγίας Γραφής, δεν υπήρχαν μέχρι τότε κάποιες έτσι αρχαιολογικές ανακαλύψεις οι οποίες να επιβεβαιώνουν τις ιστορίες αυτές, και επομένως θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να αμφισβητηθεί όχι μόνο αν έλαβαν χώρα, αλλά ακόμα και το ιστορικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο. Υπήρξε ποτέ η τάδε πόλη, ας πούμε, ή ήταν εκείνη την εποχή αυτό το γεγονός, όντως εκείνη την εποχή ήταν έτσι όπως το περιγράφει, γεωγραφικά, ιστορικά, λαογραφικά. Και πραγματικά, αρχής γενομένης από την αρχαιολογία, από την ανάπτυξη της αρχαιολογίας που ανέφερες, άρχισαν να έρχονται στο φως πάρα πολλά ευρήματα, τα οποία πραγματικά πιστοποιούν ότι όλα όσα είναι καταγεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι συνεπή από κάθε άποψη, από άποψη γεωγραφική, από άποψη ιστορική, ακόμα και από άποψη έτσι, επιστημονική, καθώς περιγράφουν και διάφορες καταστάσεις, λογραφική άποψη. Και επομένως δημιουργήθηκε η ανάγκη να ιδρυθεί και ένας επιμέρους κλάδος της αρχαιολογίας, ο οποίος ονομάστηκε βιβλική αρχαιολογία, και μάλιστα από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, αποτελεί και ξεχωριστή έδρα σε ξένα πανεπιστήμια.
Πολύ ωραία.
Έδρα βιβλικής αρχαιολογίας. Ένας κλάδος της αρχαιολογίας ιδιαίτερα αφιερωμένος στη μελέτη ευρημάτων που έχουν να κάνουν με τη Βίβλο, με την Αγία Γραφή. Δείχνοντάς μας ότι δεν πρόκειται για ένα κείμενο μυθικό με διάφορα στοιχεία ανακατεμένα από διάφορες εποχές, γιατί σε μυθολογίες άλλων λαών, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, βαβυλωνιακή μυθολογία, περσική μυθολογία, βρίσκουμε ιστορίες οι οποίες ναι, μπορεί να είναι μεν για πραγματικές πόλεις, πραγματικά πρόσωπα, αλλά όμως πολλές φορές βλέπουμε να ανακατεύονται οι εποχές μεταξύ τους. Βάζει σε μια ιστορία.
Ανέστη, σε αυτό το σημείο, είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι η ακρίβεια των ιστορικών γεγονότων και της αφήγησης όσον αφορά το πολίτευμα που επικρατούσε, τον τρόπο διοίκησης, τον τρόπο που συναλλάσσονταν οι άνθρωποι, πάρα πολλές πληροφορίες. Όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες, αν κάποιος κάτσει να περιγράψει μια εποχή η οποία ήταν 200 χρόνια πριν από αυτόν, είναι πολύ πιθανό να μεταφέρει στοιχεία της δικής του εποχής στην περιγραφή, εφόσον αυτή είναι μια φανταστική περιγραφή. Κάτι όμως τέτοιο δεν το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε δηλαδή τα βιβλία την εποχή την οποία περιγράφουν και κατά την οποία ισχυρίζονται ότι γράφτηκαν, τα στοιχεία που περιγράφουν και δίνουν να συμπίπτουν ακριβώς με τα αρχαιολογικά ευρήματα εκείνης εποχής. Που σημαίνει ότι ο συγγραφέας πραγματικά έζησε μέσα σε αυτό το πολιτικό, κοινωνικό, ιστορικό πλαίσιο και ήξερε πολύ καλά την εποχή για την οποία μιλάει και την οποία αφηγείται μέσα στην Αγία Γραφή.
Και πραγματικά θα ίσως γινόμαστε κουραστικοί, αλλά θα πρέπει να το επαναλάβουμε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι έτσι ένα μείγμα μαγικών μυθολογικών αφηγήσεων που προσπαθούν να εντυπωσιάσουν, αλλά πραγματικά κάποιος μελετώντας τα κείμενα έχει απόλυτα την αίσθηση ότι πρόκειται απλώς για μια ιστορική καταγραφή της εκάστοτε εποχής, της εκάστοτε πραγματικότητας, μέσα από την οποία όμως βέβαια αναδεικνύονται οι θαυμαστές ενέργειες του Θεού. Αλλά είναι έτσι τόσο έκχυτη η διάθεση του συγγραφέα να είναι αντικειμενικός και να καταγράψει απλώς όσα βλέπει, που αν κάποιος είναι σε θέση να δεχθεί και είναι σε θέση, γιατί και η επιστήμη της αρχαιολογίας έρχεται να συντρέξει σε αυτό, αν είναι σε θέση λοιπόν να δεχτεί τα γεγονότα, τα φυσικά τα οποία συμβαίνουν, είναι σε θέση και να προβληματιστεί ότι εφόσον είναι συνεπής η αναφορά ως προς τα φυσικά της στοιχεία, γιατί να μην είναι συνεπής και ως προς τα στοιχεία που αφορούν τα θαύματα και τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στην ιστορία του ανθρώπου.
Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα κιόλας απαντάτε και το θέμα που πολλές φορές έτσι όσοι διαβάζουμε τη γραφή έχουμε αναρωτηθεί για ποιο λόγο η ιδιαίτερη Παλαιή Διαθήκη βρίσκεται τόσων στοιχείων όσον αφορά από θέματα γενεολογιών, τοπονυμίων, ονομάτων, ημερομηνιών. Λέμε ότι προφανώς έχουν και τα πνευματική τους προέκταση όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά πολλές φορές δίνονται και μέσα από την Αγία Γραφή, σαν γιατί η χρησιμότητά τους έχει και αξία αρχαιολογική. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε αναφερθεί σε άλλες εκπομπές πως άνθρωποι με τη γραφή στο χέρι, σαν επιστημονικό εγχειρίδιο, οδηγήθηκαν στο να ανακαλύψουν συγκεκριμένες δεξαμενές, συγκεκριμένα πηγάδια. Μάλιστα, θυμόμαστε από παλιότερες εκπομπές ότι διαβάζανε για την εποχή των Κρητών, από τον Σαμψόν, ότι τότε είχαν κριθάρι ή τότε είχαν αμπελώνα. Και είδανε, ας πούμε, τι φυτά μπορούν να φυτέψουν στις εκάστοτες περιοχές και πραγματικά ήταν ότι αυτά τα φυτά ευδοκιμούν. Ή έλεγε, ας πούμε, ότι για μία έρημο, τότε ήταν έφοροι. Και πραγματικά από τις ανασκαφές βρέθηκε ότι υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα λαξευμένων στο βράχο αυλακιών, από αυλάκια, τα οποία οδηγούσαν το βρόχινο νερό στο να δημιουργεί στέρνες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βρήθη τόσων στοιχείων συγκεκριμένων, τα οποία, αν μας οδηγήσει ο Θεός και σε επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, ξαφνικά αναφέρω λόγος του Θεού, να πω ένα παράδειγμα για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ότι ξαφνικά όταν ο Μωυσής πάει στον Φαραώ και του λέει ότι άφησε το λαό, και λέει, απαντάει ο Φαραώ και λέει, τώρα λέει, είναι αργόσχολοι και τεμπελιάζουν, γι' αυτό σκέφτονται να πάνε να προσκυνήσουν το Θεό. Αφήστε τους, λέει, να πάνε να βρουν και το άχυρο στις πλήνθους. Και λέει, τώρα γιατί το λέει αυτό? Και όμως κάνανε μελέτες οι ερευνητές και είδανε ότι μια πλήνθος φτιαγμένη μόνο από λάσπη έχει το 1/3 της αντοχής με το αν αυτή είναι ανακατεμένη με άχυρο. Καθώς το άχυρο λειτουργεί σαν οπλισμός μέσα στον πλήνθο και τον κρατάει από το να σπάσει και να κάνει ρογμές.
Όπως είναι σήμερα το πλεισμένο σκυρόδεμα, το τσιμέντο δηλαδή με τις σιδερόβεργες μέσα.
Έχει τόσο ωραία στοιχεία. Βέβαια, να πούμε, εδώ πέρα θα δούμε και το ένα πνευματικό κομμάτι, ότι όλο αυτό πέρασε από διάφορες τρικυμίες. Δηλαδή, πάντα βέβαια η επιστήμη οδηγείται και από το γενικότερο πνευματικό υπόβαθρο της κοινωνίας. Ιδιαίτερα, ας πούμε, στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1900, έχουμε ένα τρομερό σκεπτικισμό. Θα αναφερθούμε και 10 λεπτά στο επόμενο ημίωρο πάνω σε αυτό το θέμα. Καθώς έχουμε ταυτόχρονη επίδραση τριών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι πολλοί από ζήλο και δόξα για να καλύψουν διάφορους θησαυρούς κινήθηκαν και ανακοίνωσαν αστήρικτους ισχυρισμούς ότι ανακάλυψαν φοβερές βιβλικές τοποθεσίες όπως τα ορυχεία του Σολομώντα ή τον τάφο του Δαβίδ ή την πόλη την αρχαία πόλη του Δαβίδ. Τα οποία βέβαια ήταν ψεύτικα, αποδείχταν ψεύτικα και έσπηραν τα πρώτα σπέρματα αμφιβολίας σχετικά με την βιβλική εξοπιστία. Πάνω εκεί τώρα ακριβώς αυτό το υπόβαθρο έρχεται να αναπτυχθεί ιδιαίτερα και να εξαπλωθεί η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία έδινε τροφή σε υποθέσεις δημιουργίας χωρίς τον θεϊκό δημιουργικό σχεδιασμό. Και ακριβώς πάνω εκεί έρχεται και η ισχυρή σκέψη του Κάρλ Μάρξ, ο οποίος με μια οικονομική και ληστική γενικότερη ερμηνεία της ιστορίας αρνήθηκε και την ύπαρξη του Θεού, αλλά και των θαυμάτων. Και φτάνουμε έτσι μέσα σε 20 χρόνια στη μεταστροφή γενικότερα του όλου επιστημονικού κόσμου, ιδιαίτερα την εποχή του 1920, που ξαφνικά έχουμε μια εκτείναξη των φυσικών επιστημών, ώστε η βίβλος πια να γίνεται παιχνίδι στα χέρια των κριτικών, που προσπαθούσαν να βρουν όλο και περισσότερα λάθη μέσα αυτήν. Μάλιστα, μερικοί έφτασαν στο σημείο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα να ισχυρίζονται ότι οι λαοί της Παλαιάς Διαθήκης ολόκληροι δεν ήξεραν ούτε να γράφουν ούτε να διαβάζουν και μάλιστα διακήρυνταν ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τίποτα άλλο από ένας μύθος. Βέβαια, όλα αυτά, ας πούμε, οι προκαταλήψεις φτάνουν και σε διάφορους μεγάλους αφορισμούς. Το 1950 θα τους δούμε για το τείχη της Ιεριχώ, ότι έχουμε ανακαλύψει την Ιεριχώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη βιβλική αφήγηση. Και βέβαια εκεί πάνω είναι προφανές ότι μπορεί και η πίστη πολλών να κλονιστεί. Και θα τονίσουμε άλλη μια φορά, θα τα πούμε και στο επόμενο ημίωρο, ότι προφανώς και η πίστη μας στηρίζεται στον αψευδή λόγο του Θεού και όχι στα αρχαιολογικά ευρήματα. Σε όλα αυτά βέβαια θα δώσουμε έναν παραπάνω τόνο στο βέβαια.
Ναι, σε αυτό που λες Δημήτρη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Θα το πούμε και μετά βέβαια. Αλλά πώς, ας πούμε, ο διάβολος με διάφορους τρόπους προσπαθεί να κλονίσει την πίστη των ανθρώπων και πόσο, ας πούμε, ο χριστιανός πρέπει να είναι σταθερός στην πίστη ανεξάρτητα από το τι ακούει, γιατί η επιστήμη συνεχώς μεταβάλλεται, συνεχώς ανακαλύπτει καινούργια πράγματα και είναι η βάση της επιστήμης η αναθεώρηση και η επανεξέταση των πραγμάτων, κάτι ότι όμως δεν μπορεί να γίνει με την πίστη του χριστιανού, η οποία βασίζεται στο βράχο των αιώνων, τον Ιησού Χριστό.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, χαιρετισμούς, αγάπη, ερωτήματα. Ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι θα είμαστε μαζί.